14 bob. Doktrina va hayot. Doktrina emas, balki hayot ahamiyatga ega. Bunday fikr masihiylik doirasida tez-tez bildirib turiladi. Bu fikr oddiy. Bizning nimalarga ishonishimiz Xudoni kamroq qiziqtiradi. Biz qanday yashayotganimiz uni ko'proq tashvishlantiradi. Iymon va aqida timsollari muhim emas. Bizning xatti-harakatlarimiz muhim. Ortodoksiya, ya'ni to'g'ri fikrni e'tirof etish emas, balki ortopraksiya, ya'ni to'g'ri harakat e'tiborga olinadi. Xudoga nafaqat to'g'ri fikr yuritish tarzi bilan, balki to'g'ri yashash tarzi bilan ham manzur bo'lish mumkin. Ammo bunday dilemma xavfli oqibatlarga olib boradi. To'g'ri fikrlash va to'g'ri xatti-harakatlar bir-biriga madad beradi. Biz ular orasidagi farqni anglashimiz mumkin, lekin ularni bir-biridan ajratish nihoyatda xavfli. Bizda to'g'ri amaliyotsiz to'g'ri nazariya va to'g'ri nazariyasiz to'g'ri amaliyot bo'lishi mumkin, ammo ular faqat vaziyatning qulay kelishiga qarab ro'y beradi. Ularga e'tiborsizlik odatda shunday natijalarga olib keladi. To'g'ri diniy qarashlar bilan nopok hayot kechiradigan odamlar paydo bo'lishadi. Shayton nazariy ilohiyot amaliyotini sinovdan o'tkazilishida ko'p ochkolar yig'ishi mumkin. Aynan jinlar Isoni uning shogirdlari tushunib yetishlaridan avvalroq Xudoning o'g'li ekanligini tan olishgan. Ammo jinlar buni o'zlari tan olsalar-da haqiqatdan nafratlanishadi. Xudo haqidagi haqiqatni biladigan, biroq hayotlari Xudoga manzur bo'lmaydigan ko'plab odamlar mavjud. Yetakchilarning xoinligi. Ko'plab masihiylar ilohiyotga, ayniqsa akademik ilohiyotga katta shubha bilan qarashadi va bunday munosabatning o'ziga xos sabablari bor. Jamoat o'z ichida bir olim aytganidek, donolarning xoinligini yaratgan. Skeptitizmning masihiylikka qaratilgan kattagina hissasi jamoatning ichidan kelib chiqadi. Aynan jamoat ilohiyotchilari Xudoning o'limini e'lon qilishgan. Aynan ilohiyot seminariyalarida muqaddas kalomning haqiqatini shubha ostiga qo'yishadi. Seminariyaning birinchi kursida o'zimda uyg'ongan qizg'in hissiyotni eslayman. Murabbiylardan biri Masihning ilohiyligini rad etibgina qolmay, u haqda dushmanona ohangda gapirganida kuchli hayajonga tushganman. Ehtimol, professor e'tiqod inqirozini boshdan kechirib, vaz aytishga ojizlanib qolganini anglaganimda kamroq hayajonga tushgan bo'lardim. Agar u o'z e'tiqodsizligini vayrona qalbi va ko'z yoshlari bilan ifoda etganida uni tushungan bo'lardim. Biroq uning raddiyasi jangovor libosga burkangan bo'lib, bu kalomning Isoga bo'lgan qarashlarini rad etish bilan izohlangandi. Men unga savol berganimda, u menga qarab dedi: "Yigitcha, siz seminariyaga oldindan tayyor nuqtai nazarlaringiz bilan kelibsiz." Menga qo'yilgan ayb oldindan tayyor nuqtai nazar, Masihning ilohiyligiga bo'lgan ishonchim edi. Men butunlay sarosimaga tushgandim. Men masihiylik xizmatiga tayyorlanish uchun ilohiyot seminariyasida o'qigan har qanday kishi Masihning ilohiyligiga ishonch komil ekanligini soddalik bilan faraz qilgandim. Men o'sha yerda bo'lishim sababini boshqacha tasavvur qilishim mumkin emasdi. Men jamoatimizning timsoli Masihning ilohiyligini aniq tasdiqlashini eslatib o'tganimda, o'sha odam javob berdi: "E'tiqodning ortodoksal timsollarida ko'pdan-ko'p u haqoratli so'zni ishlatardi. Behad ko'p miqdordagi talabalar masihiylik seminariyasi va kollejlarida shu kabi munosabatlarga duch kelishgan. Har narsaga shubha bilan qarovchilarning bunday toifasi bilan uchrashishdan yuzaga keladigan og'riq va karaxtliklarga yagona reaksiya e'tiqodning tafakkurdan yiroq osoyishta bandargohiga yashirinib olishdir. Biroq shu zahoti vasvasaga soladigan fikr paydo bo'ladi. Agar ilohiyot murabbiylari shunday fikrlashar ekan, bularning barchasi kimga kerak? Men oddiygina e'tiqodimni asrashni istayman va ilohiyot bilan har qanday to'qnashuvdan qochishga urinaman. biz shuni tushunishimiz lozimki, agar odam ilohiyot olimi bo'lsa ham, bu uning masihiy ekanligini aslo bildirmaydi. Ruhoniy darajasiga ko'tarilgan har bir kishini masihiy deb hisoblashimiz shart emas. Afsuski, juda ko'plab odamlar turlicha sabablarga ko'ra xizmatchi hisoblanishadi. Ayrimlar ilohiyot skeptitizmini o'z kasblariga aylantirib olishadi. Masihiylik ilohiyotchiligini rad etish, bekor qilish yoki o'zgartirish ishtiyoqidan kelib chiqqan holda o'rganadigan odamlar bor. Buzilgan ilk odamda o'zining butun hayotini Xudo bilan kurashga bag'ishlash istagi kabi gunoh bor. Dushman jamoatning ichida joylashgan. Bizda duo qilingandan keyingina iymonga kelganini tan olgan ruhoniylarning yetarlicha guvohliklari bor. Shu tariqa ko'plab odamlar iymonsizlikka bosh egishlarini ko'rishimiz mumkin. Amerikalik chopon Gilbert Tennet bir paytlar iymonga kelmagan ruhoniylikning xavfi nomli esse yozgandi. Tennet behuda bong urmagandi. Bo'rilar chindan ham qo'y terisi ostida yashirinishadi. Ular aslida Xudoga qarshi urush olib borsalarda, o'zlarini Xudoning odami qilib ko'rsatishadi. Biz Isoning bu olamdagi hayoti mobaynida uning eng yovuz dushmanlari o'sha paytdagi ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va farzilar bo'lganini eslaymiz. Odamlar jamoatdagi xizmat mavqeyiga turli sabablarga ko'ra intilishadi. Bu sabablardan biri o'z iymonsizligini qonuniylashtirib olishga qaratilgan intilishdir. Boshqa bir sabab, biz ko'rib o'tganimizdek, masihga ichki tomondan turib qarshi jang qilish istagi. Bundan tashqari, ko'plab insonparvarlar jamiyatga g'amxo'rlik qilishni amalga oshirish uchun ajoyib imkoniyatni jamoat bilan bog'lashadi. Jamiyatga ta'sir o'tkazish uchun bunday yaxshi tuzilgan qulay maydonni boshqa qayerdan ham topish mumkin. Yangi doirada tadbirkor paydo bo'lganida, unga yangi tanishlar topish kerak bo'ladi. Agar u muayyan darajaga yetishishni istasa, buning uchun vaqt va kuch g'ayrat sarflashiga to'g'ri kelishini tushunishi lozim. Shaharda yangi ruhoniy paydo bo'lganida, u shu zahotiyoq qavm boshlig'i darajasini egallaydi. Ehtimol, mahalliy jamoatlar ta'siri kuchsizlanib borayotgandir, lekin u hamon mavjud bo'lib qolmoqda. Ruhoniyda voqealar rivojiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan platforma bor. Unda kafedra bor. Uning qavmi bor. Uning dasturi bor. Ehtimol uning mehnat haqqi unchalik yuqori emasdir, ammo qavm yetakchisi sifatida odamlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyati baland. Kafedra odamlar ongiga o'z qarashlarini singdirmoqchi bo'lgan odamlar uchun qulay joyga aylanadi. Bunday qarorga kelishga undaydigan boshqa omillar ham mavjud bo'lib, ulardan ayrimlari haqida gapirish azob beradi. Bunday sharmandali hissiyotlardan birini bizlar 60-yillarda alohida his etganmiz. Seminariyaga kirish harbiy xizmatga chaqiruvni keyinga surishga imkon berardi. Ayrim talabalar bu haqda ochiqchasiga gapirishardi. Seminariyadagi 3 yillik saboq ularga o'z burchlarini Vietnamda o'tkazish yoki Kanadada xizmat qilishdan ko'ra yaxshiroq variant bo'lib tuyulardi. Biroq hammasini bir xil rangga bo'yash mumkin emas. Xizmatchilarning aksariyat katta qismi jamoatga Xudoga sidqi dildan xizmat qilish maqsadida kelishardi. Qo'y terisi ostida ko'plab qo'ylar bor. Aslida ular hattoki qo'ylar emas, balki choponlardir. Bu choponlar Xudoni va o'z podalarini yaxshi ko'rishadi. Ular o'zlaridagi bor kamchiliklari bilan Xudoga manzur bo'lishga va xalqni o'sha maqsadlar sari olib borishga urinishadi. Doktrinaning zarurligi. Jamoatga sadoqatli odamlar zarur. Shuningdek, unga ilohiyotni sadoqat bilan o'rgatadigan murabbiylar kerak. Sodiq ilohiyotchilarning mehnati jamoatga hamisha katta foyda keltirgan. Men takror va takror Zirak Augustinga, Sobit Foma Akvinskiyga, ajoyib Kalvinga va Joshkin Lyuterga murojaat qilaman. Bu odamlar ongimni va ruhimni to'ldirishadi. Hammamizga ham yaxshi murabbiylar kerak. Men ularsiz uddalay olmasligimni bilaman. Biroq ularni qanday topish mumkin? Ilohiyotning yaxshi murabbiylarini qanday farqlash mumkin? Yaxshi murabbiyga ega bo'lish yaxshi shifokorga ega bo'lishga o'xshaydi. Biz uchun nima istashlarini o'zlari yaxshi tushunadigan va tanamizni ishonib topshirish mumkin bo'lgan shifokorlar kerakdir. Agar shifokor yaxshi va mehribon odam bo'lsa-yu, tibbiyotni bilmasa, biz og'ir ahvolga tushib qolishimiz mumkin. Agar u men uchun xavfli bo'lgan ukol qiladigan bo'lsa, qo'limdan mehribonlik bilan ushlab turishidan deyarli taskin topmayman. Boshqa tomonlama, o'z mijozlarini davolashda kam ishtirok etadigan oliy toifali shifokorlar bor. Ular kasallikni davolashni bilishadi, biroq odamlar bilan muloqot qilishni eplay olishmaydi. Men tibbiyot sohasida katta bilimga ega bo'lgan va meni inson sifatida qadrlaydigan shifokorim bo'lishini istayman. Bu eng maqbul variant. Bizga ilohiyotchilikda chuqur bilimli va yuqori mahoratni Xudoga bo'lgan chuqur sevgisi bilan muvofiqlashtiradigan murabbiylar zarur. Xudoga sevgi uni tushunishga xalaqit beradigan to'siq yoki soxta fikr emas. Aksincha, Xudoni o'ziga jo etgan qalb Xudoni ilohiyot nuqtai nazaridan anglashni oshiradi xolos. Amsterdamning Erkin universiteti professori Berkover bir kuni sinfda shunday degandi: "Janoblar, barcha buyuk ilohiyotchilar o'z ishlarini Xudoni ulug'lash bilan boshlab, yakunlashadi. Doksalgiya bu madhiya ruhidan ilhomlangan buyuk mahorat sohiblarining ijodi. Ularning mehnati tahlil va sharhdan ko'ra yanada oldinroqqa, madh etishga olib boradi." Jamoatning birinchi ilohiyotchisi Havoriy Paulusning yozganlarini o'qing. U o'ziga tushgan og'ir sinovlar ichida hayqirgan: "Xudoning donoligi-yu bilimi naqadar boy va chuqurdir. Biz o'shandek ulug'lash ruhini jamoat tarixining buyuk namoyandalaridan topamiz. Augustinni, buyuk Afanasiyni, Anselmni, Foma Akvinskiyni, Lyuterni, Kalvinni va Edvardsni eng buyuklar sifatida eslamaslikning iloji yo'q. Ulardan hech qaysi begunoh emasdi. Ular orasida kelishmovchilik bo'lishi mumkin edi, ammo baribir ular iymonning asosiy doktrinasiga nisbatan yakdil fikrda edilar." Lewis bir paytlar shunday yozgandi: "Men masihiylikdan nafratlangan o'sha paytlarimda goh puritan Bunyanda, goh anglikan Hukerda, goh Foma Akvinskiyning izdoshi Dante'da deyarli ushlab bo'lmaydigan eski tanish hidga o'xshash nimanidir bilib olishni o'rgandim. U François de Salda, Spencer va Waltonda, Pascal va Johnsonda bor edi. Vo, Boetia va Trierin ijodining qandaydir yengil, cho'chitib yuboruvchi jannatmonand tuslanishlarida uni his qilish mumkin edi. Shaharning 18-chi asrga xos mulohazakorlik muhitida odam o'zini xavfsizlikda his etolmaydi. Soqmoqda ikkita sher, Lou va Butler yotibdi. Yelizaveta davrining taxminiy majusiyligi uni masofada ushlab turishga qodir emas. U Fata Morgan va Arkadiy qirolligi markazida odam o'zini ko'proq xavfsiz his qiladigan fursatni kutib yotibdi. Albatta, u turlicha shakllarga kirgan bo'lsa-da, baribir hamma uchun bir xil tarzda qolgan. Uni tanib olish mumkin va undan qochib qutulishning iloji yo'q. Toki biz uning hayotga aylanishiga izin bermagunimizcha, u biz uchun ajal keltiruvchi muattar hid bo'lib qolaveradi." Endi esa 20-chi asrning tanqidchi ilohiyotchisi Rudolf Bultmannning yozganlarini o'qing. Bultmann ilohiyot masalalarida g'ayratabiiy bilimdorlikni namoyish etadi. Uning tanqidchi sifatidagi mahorati juda zo'r, ammo uning barcha yozuvlarida kamida bitta maqtov yozuvini aniqlash uchun Diogenning fonari kerak bo'ladi. Bu nimanidir anglatadi. Keling o'ylab ko'raylik. Agar inson Xudoni ulug'lay olmasa, o'zining ulkan bilimi bilan unga manzur bo'la oladimi? Biz hammamiz odamlar ilohiyotdan qo'rqishayotganiga duch kelamiz. Men ba'zan masihiylik kitob do'konlarini tanqid qilib turaman. ilohiyotchilik nuqtai nazaridan zaif bo'lgan qanchadan qancha kitoblar qo'yilgan va ko'pincha gap oddiygina emas, balki osonlashtirilgan ilohiyotchilik haqida boradi. Bunday kitoblarda madhiyalar ko'p, ammo ilohiyotchilik kam. Masihiylik kitob do'konlaridagi ayrim kitoblar ortodoksal ilohiyotchilik jabhasidagi iltifotsizlikni to'liq aks ettiradi. Ularning barchasi yaxshi maqsadlari bo'lgan yomon murabbiylardir. Bunday fan faqat ziyon keltiradi. Masihiylik kitob do'konlarini va masihiylik nashriyotlarini tanqid qilish o'zing o'tirgan butoqni kesish bilan barobar. Ammo o'sha butoq chirib, masihning suruviga foyda keltirmasa, kimdir uni chopib tashlashi kerak. Men kitob sotuvchilar va noshirlarga buyuk mahorat egalarining asarlarini chop etishlarini taklif etgandim. Odatda ular omma bunday kitoblarni juda kam sotib olayotganini aytishadi. Men iltimos qilishda davom etaman. Ishonchim komilki, agar ular o'quvchilar bozoriga mumtoz adiblarni olib kirishni boshlasalar, bu adiblar tezda ommabop bo'lib qolishadi. Men bir kuni seminariyadagi mashg'ulotlar uchun Jon Myurreyning xatti-harakatlar qoidasi kitobini buyurtma qilmoqchi bo'ldim. Noshirlar uni takror nashr etishmagani haqida meni xabardor qilishdi. Men hattoki buning uchun kerakli mablag' to'plashga va'da berib, uni qayta chop etishlarini yolvorib so'radim. Asar unutib yuborishmaslik darajasida juda muhim edi. Noshir meni juda xursand qilib taklifimga rozi bo'ldi va kitob qayta chop etildi. Men kitob sotuvchilar barcha asarlarimni yer to'lada dafn etib yoki gulxonda yoqib, o'rniga Luther, Augustin, Edwards va boshqalarning kitoblarini sotuvga chiqarishsa xursand bo'lardim. Men ulardan o'rganmaydigan nimani bilaman o'zi? Men va ular o'rtasidagi yagona farq shundaki, ularning asarlari puxta o'ylangan va ancha yaxshiroq yozilgan. Men James Boyce, Parker, Charles Colson va boshqa ko'plab zamonaviy yozuvchilar ham xuddi shunday deyishlariga ishonaman. Eng yaxshi ko'rinishda solishtirib qaraganda ham biz bu bahaybatlarning yelkalarida o'tirgan pakanalarmiz. Bizga sog'lom doktrinalar zarur. Muqaddaslik ruhi, haqiqat ruhi hamdir. Haqiqat va taqvodorlik esa ajralmasdir. To'g'ri hayot o'z navbatida to'g'ri fikrlash tarzidan hosil bo'ladi. Bizning hayotimiz tashqi tomonlama, ichki o'zgarishlarsiz boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin bu holatda barcha yutuqlarimiz bizni farzilar safiga qo'shilib qolishimizga yordam berishi mumkin xolos. Axir ruh hamma narsaning zamiriga ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi daraxt yaxshi hosil beradi. O'zgargan ong hayotni o'zgartirishga intiladi. Bizning xudo haqidagi fikrlarimiz bizning xudoga qaytaradigan javoblarimizga ta'sir qiladi. Tavbaning o'zi fikrlash tarzining o'zgarishi demakdir va u odam o'z harakatlarini o'zgartira boshlashidan avvalroq ro'y beradi. Biz nazariyaga va hayotga nisbatan soxta ajratishlardan voz kechishimiz kerak. Garchi poklanish sari sog'lom doktrinasiz harakat qilish o'ta og'ir bo'lsa-da, biz poklanmagan hayotimizda ham sog'lom ta'limotga ega bo'lishimiz mumkin. Biroq solih hayotga kelish uchun to'g'ri nazariyalar yetarli emas. Odam ongsiz tarzda poklanish sari intila olmaydi. To'g'ri doktrina esa bunday burilish uchun zarur shart hisoblanadi. Bu hayotiy zarur zamin. U go'yo olovga kislorod kabi zarur. Kislorod o'z holicha olov chiqishini ta'minlay olmaydi, biroq usiz olov bo'lmaydi. Ong, ishonch, vijdon. Biroq nima uchun? Nega solih odamning poklanishida sog'lom doktrina zaruriyat hisoblanadi? Masihiyning hayotida haqiqiy poklanish yuz berishi uchun eng kamida 3 narsa zarur. Ongimizda, ishonchimizda va vijdonimizda o'zgarishlar bo'lishi kerak. Ong, ishonch va vijdon bu 3ta tarkibiy qism ham poklanish uchun nihoyatda zarur. Ong bizning bilimlarimiz uchun javob beradi. Xudo bizga buyurganlarni bajarishga tayyor turishdan avval biz unga nima manzur ekanini, u bizdan nimani talab etayotganini tushunishimiz lozim. Gunoh qonun orqali anglab yetiladi. Biz qonun orqali taqvodorlikni anglaymiz. Odam ongsiz ravishda tasodifan qonunga bo'ysinishi mumkin, biroq bu o'rinda uning ruhiy xizmatlari bo'lmaydi. Deylik, bir odamga soatiga 50 mil tezlikda mashina haydash yoqadi. Unga aynan shu tezlik ma'qul. U mashinasini soatiga 55 mil tezlikda haydashga ruxsat etilgan hududda boshqarsa, soatiga 15 mil tezlikda haydashga ijozat berilgan boshqa hududda shu tezlikda yuradi. U soatiga 55 mil tezlikda haydashga ruxsat berilgan hududda bo'lganida tezlik chegarasidan chiqmaydi. U qonunga bo'ysunadi. Lekin u soatiga faqat 15 mil tezlikda yurishga ruxsat etilgan hududda tezlikni soatiga 50 mil qilib haydasa, atrofdagilar uchun xavf-xatarga aylanadi. Deylik, qahramonimiz tezlikni cheklovchi belgilarga hatto qarashni ham istamaydi. U tezlikni cheklovchi belgilar qayerga qo'yilgan bo'lmasin, hech qaysiga qaramaydi. U bu belgilarga ongli ravishda qaramaydi. U vaqti-vaqti bilan qonunga bo'ysunadi, ammo faqat vaziyat taqozo etganda. Agar inson axloqiy fazilatlarga ega bo'lishni va hamisha ruxsat etilgan tezlikda yurishni istasa, eng avvalo qonunni bilishi shart. Lekin birgina bilimning o'zi yetarli emas. Biz barchamiz tezlikni cheklash talablarini to'laqonli anglaydigan, ammo shunday bo'lsa-da ularni buzadigan odamlar borligini bilamiz. Bundaylarni uzoq izlash shart emas. Bizning xatti-harakatlarimiz o'zgarishi uchun biz anglashdan ishonchga o'tishimiz kerak. Ishonch chuqur va intensiv bilim. Muayyan harakatlar to'g'ri ekanligini tushunish boshqa masala. Bunga ishonch hosil qilish mutlaqo boshqa gap. Biz uchun ongimizni kelishuvga undash, ishonchimizga qarshi harakat qilishdan ko'ra osonroq. Qat'iy ishonch bu qat'iy bilim. U ustimizdan katta hukmronlikka ega. U tushunchamizdan yuqori bo'lib, vijdonimizga singib kiradi. Vijdon esa xatti-harakatlarimizning boshqaruvchisidir. U bizni fosh etadigan yoki oqlaydigan ichki ovoz. U xatti-harakatlarimizni ma'qullash yoki noroziligi bilan boshqaradi. Hamma muammo shundaki, vijdonimiz har doim ham haqiqatni gapiraveradi. Biz hammamiz vijdonni hamisha xatti-harakatlarimizni ma'qullashga o'rgatish borasida katta mutaxassislarmiz. Vijdon aybdorligi tuyg'usining yuki bilan yashash juda og'ir. Aybdorlik tuyg'usi bizni karaxt qilib qo'yadi. U ko'ngilni aynitib yuborishi mumkin. U psixosomatik kasalliklarga sababchi bo'ladi. Aybdor vijdon bizni fosh etishni boshlaganida biz yoki o'z harakatimizni yoxud vijdonimizni o'zgartiramiz. Biz yoki uni qat'iylashtiramiz yoxud fosh etuvchi ovozni bo'g'amiz. Biz bir xil gunohni takror-takror sodir etib, vijdonning ichki ovozini bo'g'ib qo'yishimiz mumkin. Ana shunda Paulus Rimliklarga maktubining 1-bobida aytgan gunohga botamiz. Ya'ni unda nopoklar gunoh qilishda davom etgan holda bir-birlarida gunoh qilishga havas uyg'otganliklari aytib o'tilgan. Xudoning qonunida shunday ishlarni qiladigan odamlar o'limga loyiq deb aytilganini biladilar. Shunday bo'lsa-da, ular nafaqat bu ishlarni o'zlari qiladilar, balki o'shanday ishlarni qiluvchilarni qo'llab-quvvatlaydilar. Men yaqinda Phil Donahue'ning ilk faoliyatlarini pornografik filmlarda boshlagan aktyor va aktrisalar o'zlari haqida gapirib beradigan televizion shousining kichikroq qismini ko'rib qoldim. Ular ta'kidlashicha, o'zlarini aybdor deb his qilishmaydi va o'zlarini axloqli insonlar deb bilishadi. Chunki jinsiy zo'ravonlik yoki bolalarni jinsiy zo'rlashda ishtirok etishdan bosh tortishgan. Ularda go'yo vijdon bor. Negaki, ular bu masalada vijdon ovoziga quloq solishgan va bu dalil ular faoliyatining boshqa jabhalarida ham oqlaydi. Porno aktyorlar o'z harakatlarini yanada jirkanch hirsiy harakatlarda ishtirok etmaganliklari bilan oqlashadi. ularning so'zlari o'zlarini to'liq aldashdan iborat va xolanki ular o'zlarining haq ekanliklariga ishonishadi. Bu yaxshi va yomon o'rtasidagi tafovut o'yini. Ular o'zlarining yomon ishlarini yaxshilik deb atashadi. Negaki bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi. Bu o'rinda nopoklik shunday taqdim etilganki, vijdon uni to'liq oqlashi mumkin. Bu har doim ham fosh etish mumkin bo'lmagan o'yin. Men o'z gunohimdan ham kattaroq yomonlikka ishora qilganimda, fazilat va illat haqidagi buzilgan nuqtai nazar bilan o'zimni xushomad qilaman. Vijdon solih bo'lishi uchun unga taqvodorona ishonch ta'sir o'tkazishi kerak. Bizda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligi haqida aniq tushuncha bo'lganida, ya'ni buning uchun aqlimizni ishlatganimizda vijdonimiz solih bo'ladi. Bu esa endi ilm-fanning alohida huquqi, ya'ni doktrinadir. Doktrina bizning ongimizga yo'naltirilgan, Xudoning kalomiga asoslangan. U bizga tushuncha bergan. U tirsagimizdan emas, balki ongimizdan tutadi. Kalom ruhning kitobidir. Chunki muqaddas ruh kalomni ilhomlantiradi. Muqaddas ruh bizga haqiqatni ochadigan zotdir. Ammo ruhning ishi kalom orqali ruhlantirish bilangina cheklanib qolmaydi. Ruh kalomni yoritadi va bu kalomni bizga nisbatan qo'llaydi. Bizlarga esa Xudo bularni o'zining ruhi orqali oshkor qiladi. Chunki muqaddas ruh hamma narsadan, hatto Xudoning chuqur o'y-fikrlaridan ham ogohdir. Insonning o'y-fikrlarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa yana kim biladi? Xuddi shu singari Xudoning o'y-fikrlarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim bilmaydi. Men bir paytlar Fuller ilohiyot seminariyasi prezidenti David Hubbard bu matnni sharhlaganini eshitgandim. Doktor Hubbard, muqaddas ruh hamma narsadan, hatto Xudoning chuqur o'y-fikrlaridan ham ogohdir jumlasining ma'nosini izohlab bergan. Odamlar o'zlari egallamagan va bilmagan narsalarini tushunishga intilishadi. Muqaddas ruh ilohiy haqiqatni bilishga jon jahdi bilan intiladigan, uchlikning hech nimani bilmaydigan a'zosi emas-ku. Muqaddas ruh Xudo. Ota nimani bilsa, ruh ham biladi. Unga bu bilimlarni izlash shart emas. Ushbu matn bizni poklaydigan muqaddas ruhning ishi haqidadir. Ruh bu so'zlar qanday ma'noni yashirganini ko'rishimizga yordam berish uchun Xudo kalomining nurini yo'naltiradi. U kalomni tushunish yo'lidagi izlanishlarimizda bizga yordam beradi. Ruh bizni o'rgatish va ishontirish uchun bizga yuborilgan. U bilimlarimizga jo'shqinlik va qat'iy ishonch bo'lmish teranlikni beradi. Iso bizga muqaddas ruhni aynan shu maqsadda berishga va'da qilgan. Ammo sizlarga haqiqatni aytaman. Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir. Agar men ketmasam, xomiy kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. U kelganda dunyoga gunoh, adolat va hukm to'g'risidagi haqiqatni ayon qiladi. O'zgargan ongdan nuqtai nazarni va vijdonni o'zgartirishga bo'lgan harakatni muqaddas ruh boshqaradi. Ruh kalom bilan birgalikda ishlaydi. U kalomga qarshi yoki kalomsiz ishlamaydi. Kalom va muqaddas ruh bir-biridan ajralmasdir. Shuningdek, doktrina va hayot ham bir-biridan ayro emas. Iroda va ongni ham bir-biridan ayirish mumkin emas. Ularni ajratish bizni poklash ishlarini buzish va muqaddas ruhni ranjitmoq demakdir. Ularni ajratish Xudoga manzur bo'ladigan maqsadli, solih hayotdan voz kechish demakdir.